7.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Un grup ad hoc de ambasadori și organizații internaționale îi prezinte premierului Gaburici un set de recomandări. Deconstrucția unei inițiative sociale, să plătească sau nu persoanele fără salariu poliția medicală. Și Uniunea Europeană discută reformularea politicii de vecinătate.
Nu este neapărat în detrimentul Ucrainei, Moldovei și Georgiei, ci este cumva o revenire la realism și o racordare a situației la realitățile existente în regiunea noastră.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Liber. Alexandru Ftole.
Bună seara! Autoritățile moldovene au confirmat că Republica Moldova a început astăzi în premieră să importe gaze naturale din România prin gazoductul Iași-Ungheni, care a fost construit preponderent din fonduri românești cu susținerea Uniunii Europene. Livrările încep cu jumătate de an mai târziu decât data promisă inițial de fostul premier moldovean Iurie Leancă și omologul său Victor Ponta. Cei doi au salutat astăzi începutul importurilor în postări pe rețelele de socializare online. Importurile din România constituie doar câteva procente din consumul moldovean, iar pentru mărirea lor, autoritățile moldovene spun că plănuiesc să extindă conducta Iași-Ungheni până la Chișinău în următorii 2 ani. Donatorii Republicii Moldova, reprezentând numeroase guverne occidentale și câteva organizații internaționale, au recomandat guvernului moldovean un set de măsuri urgente în sectorul bancar, economie, justiție și în alte domenii, inclusiv în vederea combaterii corupției. Recomandările au fost înmânate premierului Kiril Gaburici la o ședință de guvern, la care au participat, între alții, ambasadorii Uniunii Europene și Statelor Unite. În documentul cu 30 de capitole se spune că recomandările reprezintă viziunea partenerilor de dezvoltare care oferă sprijin financiar Republicii Moldova. Ministrul Sănătății Mircea Buga spune că Republica Moldova se află în pragul unei epidemii de gripă, dar situația se menține, deocamdată citez, în limitele epidemiologice stabilite pentru un an obișnuit. Suntem în perioada de depășire a pragului epidemic, urmează să vedem care va fi situația la sfârșitul săptămânii, a spus Buga la ședința guvernului. Înainte de declarația ministrului, Ministerul Sănătății a anunțat că a înregistrat al 8-lea deces de gripă de anul acesta. A decedat un bărbat în vârstă de 67 de ani din Chișinău. Președintele rus Vladimir Putin a cerut structurilor de apărare a ordinii publice să salveze Rusia de rușine și tragedii, precum omorul lui Boris Nemțov, ce a cerut poliției să descopere crimele de răsunet cu substrat politic. Vorbind la colegiul Ministerului de Interne rus, Putin a părut să recunoască prejudiciile de imagine aduse Rusiei de uciderea criticilor puterii ca Nemțov, care a fost împușcat în apropiere de zidurile Kremlinului în noaptea de 27 februarie. Apropiații opozantului, inclusiv activistul și politicianul Alexei Navalny, cred că în spatele asasinatului se află Kremlinul. Putin a mai cerut astăzi poliției să descurajeze extremismul, mai ales printre tineri, dar fără a defini ce înțelege prin extremism. 10 de mineri din estul Ucrainei au fost blocați sub pământ și se crede că pot fi morți după o explozie la o mină de la Donetsk, pe teritoriul controlat de separatiștii proruși. Oficiali ai minei Zasiadko consideră că explozia a fost cauzată cel mai probabil de o acumulare de gaze și nu are legătură cu luptele de pe linia frontului dintre forțele guvernamentale și separatiști care trece prin apropiere. Kievul a acuzat separatiștii că frânează activitățile de salvare, restricționând accesul la mine. Speakerul Parlamentului ucrainean, Volodymyr Hroisman, a spus că poate confirma existența numai unei singure victime, dar că 32 de mineri sunt dispăruți.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org și tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, impresiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un grup grup de ambasadori și reprezentanți ai organizațiilor internaționale care sprijină reformele guvernului de la Chișinău, inclusiv financiar, au înmânat astăzi premierului Kiril Gaburici un set de recomandări, primind rezolvarea problemelor cheie ale țării. În capul listei de recomandări se regăsesc lupta împotriva corupției, continuarea reformei justiției și asigurarea unui sector bancar bine reglementat. Mai multe de la Diana Răileanu.
Republica Moldova are nevoie de acțiuni dure, a declarat în cadrul întâlnirii cu premierul moldovean ambasadoarea Suediei, Ingrid Tersman, a cărei țară, alături de Polonia, este inițiatoarea parteneriatului estic, program al Uniunii Europene de susținere a 6 țări ex-sovietice, printre care și Republica Moldova. Suedia se numără și printre țările care oferă constant sprijin financiar guvernului de la Chișinău. Din 2011, bună oară, regatul a oferit Republicii Moldova suport în valoare de peste 52 de milioane de euro. Ambasadoarea Tersman a notat că Suedia va fi dispusă să ofere suport în continuare Chișinăului, însă doar în schimbul unor reforme clare.
You have expectations from all of us, from your citizens, to deliver what the citizens want.
Avem așteptări cu toții, mai ales cetățenii dumneavoastră, care își doresc stabilitate, creștere economică, transparență, decizii ferme în lupta privind corupția, buna funcționare a justiției și un mediu favorabil pentru oamenii de afaceri. Atunci când se vor vedea primele rezultate, cetățenii vor avea cu adevărat încredere în acțiunile dumneavoastră. A venit timpul unor decizii dure. Suedia va continua să fie un partener de încredere al Republicii Moldova și veți vedea că susținerea noastră nu va întârzia, însă doar în schimbul reformelor.
Nota informativă înmânată astăzi guvernului conține recomandări practice pe 28 de domenii importante, de la reformarea justiției, educației sau sectorului financiar, la aprovizionarea cu apă și reformarea sistemului de pensii. O bună parte dintre aceste recomandări, a observat ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, sunt în strânsă legătură cu prevederile acordului de asociere pe care Republica Moldova l-a semnat cu Uniunea Europeană. Pirca Tapiola a amintit, între altele, că în recenta sa vizită la Bruxelles, premierul Kiril Gaburici și-a asumat angajamentul de a continua reformele incluse în acordul de asociere.
Moving from the commitment to, as I say, walking the walk.
În trecerea de la angajamente la fapte reale veți avea nevoie de sprijin, spirit de conducător și voință politică considerabilă. Această notă informativă urmărește să vă ajute în această cale. Reprezintă o foaie de parcurs cu pași foarte concreți pe termen scurt, mediu și lung. Sper foarte mult că punem bazele unei coordonări foarte apropiate dintre noi și guvernul dumneavoastră pentru dezvoltarea Republicii Moldova.
Documentul înmânat astăzi premierului Gaburici vine din partea mai multor ambasade, cum ar fi cea a Statelor Unite, Germaniei, Suediei, Elveției și Uniunii Europene. În listă se regăsesc și organizații donatoare, cum sunt Banca Mondială, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Agenția de Dezvoltare Austriacă și cea Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. Ce ar risca guvernul de la Chișinău în cazul în care va întârzia să pună în practică recomandările acestor organizații? Un răspuns am căutat de la președintele Consiliului Național de Participare, Sergiu Ostaf.
Prima consecință, că mesajul din partea ambasadorilor va fi transmis tuturor cancelariilor importante din Uniunea Europeană. Și acest mesaj va afecta puternic, în primul rând, încrederea în Republica Moldova ca țară care poate să facă față parcursului de integrare europeană. Ar putea să afecteze asistența tehnică sau sprijinul bugetar mult mai mic în comparație cu ce a fost până acum. Și al treia consecință poate fi sprijinul pentru problemele cu care Moldova se confruntă, cu instabilitatea regională, când sprijinul pentru Moldova în situații cruciale ar putea să fie nu cu brațele deschise și cu întreaga inimă.
Altfel spus, conchide Sergiu Ostaf, în cazul în care mizează pe ajutoare internaționale pentru a se dezvolta, guvernul moldovean va trebui să se țină strâns de recomandările ce se conțin în nota informativă înmânată astăzi. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Și mai multe despre perspectivele europene ale Moldovei peste câteva minute în relatările de la Bruxelles și București, semnate de Dan Alexe și Sabina Fati. Opoziția parlamentară luptă, cum îi spune și numele, în Parlament cu inițiativele guvernului. Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor au descoperit însă de multă vreme încă o scenă de bătălie politică, și anume Curtea Constituțională. Astăzi, socialiștii au depus la Curtea Constituțională două noi sesizări. Una împotriva posibilei concedieri a directorilor de școli numiți pe termen nelimitat. Alta împotriva obligativității persoanelor neangajate în câmpul muncii de a plăti totuși polița medicală. Argumentul socialiștilor este: Constituția garantează dreptul la asistență medicală, ergo, persoanele care nu au un salariu trebuie tratate chiar dacă nu au poliță de asigurare. Și cine plătește pentru tratament? Valentina Basiul relatează.
Cazuri în care cetățeni neasigurați au ajuns chiar și în detenție pentru faptul că au refuzat să-și procure poliță medicală au apărut în ultima vreme frecvent în presă. Dar socialiștii spun că le-au fost semnalate și lor destule în petițiile primite la partid. Ar fi vorba despre o inechitate crasă, contrastată pe de altă parte cu un sistem vicios de finanțare a sistemului de sănătate, afirmă deputatul socialist Ion Ceban. Așa că Partidul Socialiștilor a considerat că e de datoria lui să aducă subiectul în atenția Curții Constituționale.
Urma să fie revizuită baza legală, pentru că dacă persoana nu poate, nu poți să o impui. Ajunge după gratii pentru faptul că nu și-a cumpărat poliță de asigurare medicală, deși el nici nu a beneficiat niciodată de servicii medicale, spre exemplu, și nici nu îl poate achita. Da? Și atunci trebuie să vină cineva în casa lui, să ia mobilierul, apartamentul până la urmă. Dacă...
Pe de altă parte, autoritățile din sănătate cred aberantă ideea ca statul să-și asume rolul de asigurator pentru absolut toate categoriile de cetățeni ce nu-și pot permite o asigurare medicală. Ministrul adjunct al sănătății, Svetlana Cotelea, spune că acest lucru nu se poate face doar în raport cu persoanele considerate a fi în dificultate, cum ar fi pensionari, invalizi, copii, gravide, în total 16 grupuri.
În rest, toate persoanele trebuie să se asigure sau se taxează din venit, se impozitează venitul în cazul persoanelor angajate, în cazul persoanelor neangajate, și cele care nu se includ în categoriile asigurate de către stat sunt obligate să-și procure poliția de asigurare. Dar statutul angajat-neangajat nicicum nu determină sau nu echivalează cu statutul asigurat-neasigurat.
Svetlana Cotelea sugerează că a trecut epoca în care serviciile de sănătate erau gratuite și sublinează că această gratuitate este oferită de stat doar în asistența medicală primară și cea de urgență. Iar inechitatea s-ar produce dimpotrivă dacă socialiștii ar obține câștig de cauză la Curtea Constituțională. O consecință a unei astfel de decizii ar fi că pe umerii cetățenilor angajați ar fi pusă o povară prea mare, pentru că ei vor trebui să suporte și cheltuielile de sănătate ale celor care nu vor să plătească contribuții, chiar dacă muncesc pe undeva neformal. Sesizarea ce vizează sistemul de sănătate este văzută de unii comentatori drept una populistă, menită să ducă la acumulare de capital politic. În opinia analistului Corneliu Ciurea, faptul că socialiștii recurg la instrumente tradiționale, adică problemele sociale, denotă că ofensiva va fi puternică.
Cred că aceste înțepături, aceste atacuri sunt destul de eficiente și ele pot avantajează partidele din opoziție, deoarece aspectele sociale sunt resimțite cu acuitate de către populația Republicii Moldova. Doar că este regretabil că atunci când partidele de stânga ajung la guvernare, ele uită imediat de importanța pe care o acordau anterior aspectelor sociale.
Corneliu Ciurea mai admite că ofensiva Partidului Socialiștilor este legată și de faptul că până acum această formațiune miza pe subiecte legate oarecum de Moscova. Iar de pe urma acestei asocieri cu Kremlinul, el zice că socialiștii nu mai au ce câștiga. Prin urmare, analistul prevede o focalizare a Partidului Socialiștilor pe problemele sociale și cele identitare, care pot aduce dividende politice într-un termen relativ scurt. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Astăzi, reportajul de televiziune al Europei Libere vă prezintă o dilemă socioprofesională. Nici salariat, nici om de afaceri. Un reportaj semnat de Alexandru Popescu. Este ora 19:15 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, centrale de apartament sau încălzire centrală, ce este mai ieftin, ce este mai eficient. Până atunci, în minutele următoare, Rusia lui Putin, Rusia lui Navalny, un comentariu semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu.
Intelectualul din Europa Centrală și de Est, intelectualul român și cel basarabean, au știut întotdeauna că există două Rusii. Una oficială, asociată cu statul, cu imperiul, cu Uniunea Sovietică, cea care invadează, eliberează popoare fără voia lor, și o altă Rusie, e drept mai mică, o Rusie a oamenilor liberi și curajoși, democrați și umaniști, reprezentată de dizidenții din epoca sovietică și de opozanții din anii autoritarismului putinist. Unul dintre ei, Boris Nemțov, a fost asasinat vineri, 27 februarie, în centrul Moscovei, lângă zidurile Kremlinului. Nemțov era unul dintre puținii politicieni demni ai Rusiei care condamna vehement războiul fratricid declanșat de Putin în Ucraina și demasca îngrozitoarea corupție care a transformat țara sa într-un adevărat stat mafiot. Execuția lui Boris Nemțov, pentru că acest act barbar a avut toate semnele unei crime bine regizate, aproape rituale, este menită să înfricoșeze, să stingă ultimele izvâcniri ale opoziției ruse, marginalizată și diabolizată în mass media controlate de Kremlin. Am privit cu toții, uluiți, filme și reportaje demascatoare despre trădătorii patriei, despre coloana a cincea, în care Nemțov era o figură centrală. E foarte greu, după această campanie de instigare și îndemn la linșaj public, să mai explici lumii civilizate și propriului popor că nu te faci vinovat de moartea oponentului tău politic. Cele două universuri rusești, radical separate, nu sunt percepute adecvat de către cetățenii moldoveni, asaltați cum sunt de torentul de minciuni al televiziunilor moscovite, retransmise non-stop în Moldova. O Rusie autoritară, antioccidentală, reprezintă și miza multor politicieni moldoveni. Am văzut un videoclip produs de Dodon, intens promovat, plasat chiar pe site-ul cotidianului bucureștean România Liberă, în care liderul socialist și candidatul la funcția de bașcan în autonomia găgăuză, Irina Vlah, erau prezenți la raport în fața președintelui Dumei de Stat, Narîșkin. Dodon îi spune oficialului rus că a înregistrat un grup parlamentar transpartinic care va pleda cauza integrării eurasiatice a Moldovei. Narîșkin, la rândul său, se arată îngrijorat de faptul că există oameni în Moldova care neagă existența limbii moldovenești și a poporului moldovenesc, dar și politicieni care pledează pentru intrarea Moldovei în sfera României. Și, îngânat de Dodon, demnitarul rus afirmă că trebuie făcut totul pentru a diminua aceste tendințe care amenință statalitatea Moldovei. Într-un alt videoclip al socialiștilor, cântărețul rus Gazmanov, prezent la Comrat într-un concert electoral de susținere a candidatei Vlah, ridică în slăv vremurile sovietice și blamează valorile europene degradante pe care doar aderarea găgăuzilor la Uniunea Eurasiatică le poate neutraliza. Și într-adevăr, le-a neutralizat. În Crimeea, de exemplu, bilanțul unui an de ocupație rusească se poate deduce din următoarea statistică. Numărul soldaților ruși din peninsulă a crescut de la 11.000, cât erau până la invazie, la circa 40.000, iar numărul turiștilor într-o zonă care trăia preponderent din profiturile sezonului estival a scăzut de la 6 milioane în 2013 la doar 1 milion în 2014. Despre persecutarea celor care se mai încumetă să se numească ucraineni în Crimeea, despre prigoana tătarilor băștinași din provincia anexată, presa internațională a adus multe dovezi. Însorita și vesela peninsulă a fost transformată într-o cazarmă militară, într-un teritoriu aflat la cheremul poliției politice și al bandiților din Rusia. Nu știu câți dintre concetățenii noștri găgăuzi, prezenți la concertul lui Gazmanov, înțeleg ce îi așteaptă în Uniunea Eurasiatică a lui Putin. Nu știu dacă au auzit de Rusia lui Nemțov. Din păcate, ultima e tot mai neputincioasă și mai asuprită. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Adjunctul ministru de externe Iulian Groza a declarat Europei Libere că vineri se întâlnește cu omologii săi din Slovacia, Ungaria, Cehia și Polonia pentru a discuta summitul parteneriatului estic de la Riga din mai. dar și aparenta intenție a Uniunii Europene de a modifica sau abandona politica de vecinătate lansată de Uniunea Europeană în 2003, căreia îi se subsumează și parteneriatul estic. Redesenarea politicii de vecinătate a fost discutată astăzi de miniștrii de externe ai Uniunii Europene la Bruxelles, iar Dan Alexea relatează.
Politica de vecinătate a Europei nu mai fusese revizuită din 2011, cum a spus-o azi șefa diplomației europene Federica Mogherini. Primăvara arabă a modificat peisajul politic din jurul Mării Mediterane, ducând la căderea majorității regimurilor anterioare, dar creând și o nouă instabilitate politică. La fel, criza din Ucraina și intrarea Armeniei în Uniunea Vamală cu Rusia au săpat din interior parteneriatul estic al Uniunii Europene cu țările ex-sovietice, golindu-l de substanță. De aceea, Uniunea Europeană trebuia în mod obiectiv să propună o revizuire a politicii sale a vecinătății. Ceea ce surprinde însă în documentul propus astăzi spre discuție capitalelor din Uniunea Europeană de către șefa diplomației Federica Mogherini este lărgirea ariei de interes a Uniunii și la vecinii vecinilor. Federica Mogherini a explicat asta prin nevoia de a lua în seamă problemele și îngrijorările statelor de pe malul sudic al Mării Mediterane. Acestea, în special Libia, sunt confruntate, pe lângă instabilitatea lor politică cronică, cu un val de refugiați proveniți în bună parte din Africa Neagră subsahariană. De aceea, îngrijorările și problemele acelor țări de tranzit pentru refugiații ilegali trebuie avute în seamă de către Bruxelles și statele membre în Uniunea Europeană. De aici nevoia de a lua în calcul și vecinii vecinilor. În realitate, majoritatea comentatorilor privesc spre Ucraina. Odată cu impunerea unor sancțiuni, Uniunea Europeană și-a epuizat pentru moment mijloacele de presiune asupra Rusiei. Multe capitale sunt de părere că sancțiunile actuale sunt suficiente și ar dori ameliorarea relațiilor cu Moscova. Printre țările care nu sunt de acord cu o înăsprire a sancțiunilor se numără Slovacia, Ungaria, Grecia și Ciprul în estul Uniunii, dar și Italia și chiar Germania în vest. Uniunea se află așadar într-un soi de echilibristică între dorința de a-și păstra standardele democratice în atitudinea sa vis-a-vis de Rusia, pe de o parte, și necesitatea asigurării independenței sale energetice și evitarea lărgirii focarelor de instabilitate la frontiere, lucru pentru care o cooperare cu Rusia pare pentru moment indispensabilă. De aici necesitatea unei asemenea propuneri de revizuire a ceea ce a însemnat proiectul de politică a vecinătății și menajarea intereselor vecinilor vecinilor, în cazul de față interesele Rusiei. Cu toate astea, există limite precise de respectat vis-a-vis de Rusia, mai ales în contextul implicării acesteia în conflictul ucrainean. Astfel încât, tot astăzi, președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a precizat, după o întâlnire cu cancelara Germaniei Angela Merkel, că deocamdată nu sunt întrunite condițiile pentru a avea anul acesta o întâlnire la vârf Rusia-Uniunea Europeană. Altfel zis, dacă nimic nu se va schimba în atitudinea Kremlinului, anul va trece fără o întâlnire oficială cu Putin. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pentru analistul Cornel Ciurea de la Edis Viitorul, rediscutarea politicii de vecinătate este de fapt semnul revenirii la realism.
Reforma politicii europene de vecinătate era așteptată și de fapt procesul a demarat în toamna anului trecut. Era clar că această revizuire a politicii europene de vecinătate și a parteneriatului estic va urmări luarea în calcul a intereselor Rusiei. Acest lucru, chiar dacă nu era declarat, devenise evident după tensionarea situațiilor în Ucraina și documentul produs de comisie reflectă acest interes al Uniunii Europene de a continua proiectul parteneriatului estic, dar după un model mai curând franco-german decât polono-suedez. Eu cred că această încetinire a ritmului parteneriatului estic nu este neapărat în detrimentul Ucrainei, Moldovei și Georgiei, ci este cumva o revenire la realism și o racordare a situației la realitățile existente în regiunea noastră.
Poartă vă vină aceste țări pentru regândirea acestei relații?
Moldova, Ucraina și Georgia au o singură vină, că și-au permis să viseze și au dorit mult prea repede să parcurgă un traseu pe care în punctele de control se aflau vameșii ruși. Deci această parcurgere rapidă a fost contrazisă de realitate și acum vom suporta anumite costuri legate de ajustarea la realitate.
Dar ar trebui să Chișinău să se simtă într-un fel trădat?
Sub nicio formă. Chișinăul a avut o politică idealistă și probabil era conștient de acest lucru. Dacă nu era conștient, atunci asta este problema Chișinăului. Noi am dorit mai mult. În realitate, Uniunea Europeană ne poate oferi mai puțin, probabil, pentru că politica încă nu a fost confirmată la nivel oficial în deplină măsură, dar această încetinire va exista din partea Uniunii Europene, despre ea au vorbit mai mulți experți și va trebui să suportăm aceste consecințe.
Acum, asta la modul practic ar însemna și reduceri de fonduri și altceva sau nu?
Nu este neapărat obligatoriu ca să se producă acest lucru. Mișorarea finanțării depinde mai curând de prestația Republicii Moldova și de implementarea reformelor.
Analistul Cornel Ciura de la IDIS Viitorul, intervievat de Liliana Barbaroșe. Și tot despre șansele de integrare europeană ale Moldovei s-a discutat și la București, unde s-a aflat ministrul de externe, doamna Natalia German, relatează Sabina Fati.
Ministra de Externe a Republicii Moldova, Natalia German, a fost extrem de curtenitoare față de liderii de la București, dar nu a ezitat să spună că țara sa este europeană și că speră să devină în viitor membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană. Bogdan Aurescu, șeful diplomației române, a explicat la rândul său că Republica Moldova rămâne cel mai performant stat din parteneriatul estic și că va milita în cadrul politicii de vecinătate comunitare pentru o abordare diferențiată, în așa fel încât Chișinăului să-i fie recunoscute performanțele și, prin urmare, să fie răsplătit pentru progrese. Discuțiile pe care delegația Republicii Moldova le-a avut cu oficialii români pot fi rezumate pe mai multe paliere. Simbolismul legăturii dintre România și Republica Moldova a fost relevat de ambele părți. Drumul Republicii Moldova spre Bruxelles trece prin București, a declarat Natalia German la întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis, definind în acest fel axa principală de politică externă a Chișinăului. Ministrul român de externe a ținut să scoată în evidență că odată cu livrarea gazului dinspre România spre Republica Moldova, chiar dacă volumele sunt deocamdată mici, se înregistrează un moment simbolic, fiindcă pentru prima dată gazul merge dinspre vest spre est. România rămâne principalul susținător al Republicii Moldova spre Uniunea Europeană, au spus apăsat reprezentanții celor două părți. Șeful diplomației de la București susține că cele două țări lucrează deja în logica preaderării. Republica Moldova trebuie să-și facă temele, dar în același timp are nevoie de încurajări. Este o altă idee care a apărut în discuțiile de la București de astăzi. Ministrul român de externe a subliniat că este important angajamentul Chișinăului în aprofundarea reformelor democratice și punerea în practică a acordului de liber schimb, care îi dă Republicii Moldova șansa de a se transforma profund în beneficiul cetățenilor săi. Natalia German a replicat pe de altă parte că Bruxelles trebuie să le transmită moldovenilor că ușile Uniunii Europene vor rămâne deschise și pentru ei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Maria Focșa de la ziarul raional Câmpia Glodenilor vă prezintă următorul număr al publicației.
De la începutul acestui an, în Republica Moldova au fost înregistrate aproximativ 50 de cazuri de scarlatină. Republica Moldova are mecanisme legale de a pedepsi moldovenii care refuză să-și cumpere poliță medicală și care au datorii la fondul de asigurări. Însă atunci când statul rămâne dator, nimeni nu se complică să caute responsabilii. Primesc salarii și indemnizații de la Parlament pentru funcții cumulate și majoritatea dintre ei mai sunt și la pensie. Într-un cuvânt, nu duc rău deloc. Este vorba despre medicii deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Aceștia s-au declarat averile pentru anul 2014, iar unii dintre ei par să ducă o viață de invidiat. În timp ce unii doctori abia se descurcă de la o lună la alta, Boris Golovin, de exemplu, fost viceministru al sănătății, deține două mașini Hyundai, dintre cele mai noi modele. Vladimir Hotineanu conduce o mașină mai scumpă decât apartamentul în care trăiește, iar Valentina Strătan a optat pentru o mașină cu gust și deloc ieftină, Skoda Superb.
Pe această notă ironică, Maria Focșa a încheiat prezentarea Câmpiei Glodenilor. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europa Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europa Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio